Sura ya 19 mstari wa kwanza. Ikawa kuhusu kwamba wakati mfalme Hezekia aliposikia taarifa zao, akararua mavazi yake, akavaa nguo za magunia na kwenda kwenye nyumba ya Bwana. Mstari wa pili. Akamtuma Elkana ambaye alikuwa msimamizi wa nyumba ya mfalme, na Shebna yule mwandishi, na wazee wa makuhani, wote walikuwa wamevaa nguo za magunia, kwenda kwa Isaya mwana wa Amozi yule nabii. Mstari wa tatu. Wakamwambia Hezekia wakisema, siku hii ni siku ya mateso, shutuma na fedheha, kwa kuwa wakati umewadia watoto kuzaliwa, lakini hakuna nguvu ili wazaliwe. Mstari wa nne. Inaweza kuwa Bwana Mungu wako atasikia maneno yote ya amiri ya jeshi mkuu ambayo mfalme wa Ashuru bwana wake amemtuma kumdhihaki Mungu aliye hai, naye akayakemea yale maneno ambayo Bwana Mungu wako atasikia, na inua maombi yako juu kwa ajili ya mabaki yaliyobakia hapo. Mstari wa tano. Hivyo watumishi wa mfalme Hezekia wakaja kwa Isaya. Mstari wa sita. Na Isaya akawaambia, mwambieni Bwana wenu, Bwana asema hivi, usiogope maneno ambayo uliyasikia, pamoja na kwamba watumishi wa mfalme wa Ashuru wamenitukana. Mstari wa saba. Tazama, nitaweka roho ndani yake, na yamkini atasikia taarifa na kurudi kwenye nchi yake mwenyewe, nitamfanya anguke kwa upanga katika nchi yake mwenyewe. Mstari wa nane. Kisha amiri jeshi mkuu akarudi na kumkuta mfalme wa Ashuru akipigana dhidi ya Libna, kwa kuwa alisikia kwamba mfalme alikuwa ameenda kutoka Lakishi. Mstari wa tisa. Kisha Senakeribu akasikia kwamba Tirihaka mfalme wa Kushi na Misri alimhasisha kupigana dhidi yake, hivyo akatuma wajumbe tena kwa Hezekia pamoja na ujumbe. Mstari wa kumi. Mwambieni Hezekia mfalme wa Yuda, asikudanganye Mungu wako unayemwamini kusema, Yerusalemu haitawekwa kwenye mikono ya mfalme wa Ashuru. Mstari wa kumi na moja. Tazama, amesikia kwamba mfalme wa Ashuru amemaliza nchi zote kwa kuziharibu kabisa. Kwa hiyo, je, utaokoka? Mstari wa kumi na mbili. Je, wale miungu wa mataifa wamewaokoa, mataifa ambao baba zangu waliharibu, Gozani, Harani, Resefu na watu wa Edeni katika Talasari? Mstari wa kumi na tatu. Je, yuko wapi mfalme wa Hamathi, mfalme wa Apadi, mfalme kwa ajili ya Sevaimu na Heva na Iva? Sura 14. Hezekia alipokea hii barua kutoka kwa yule mjumbe na kuisoma, kisha kapanda hata mkwenye nyumba ya Bwana na kukunjua mbele yake. Sura 15. Kisha Hezekia akaomba mbele ya Bwana na kusema, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, ukitie juu ya makerubi, wewe ni Mungu pekee juu ya tawala zote za dunia, uliyeziumba mbingu na nchi. Mstari wa kumi na sita. Tega sikio lako Bwana na usikie, fungua macho yako Bwana na utazama, nasikia maneno ya Senakerubi ambaye ameyatuma kudhihaki Mungu aliye hai. Mstari wa kumi na saba. Ni kweli Bwana, wafalme wa Ashuru wameharibu mataifa na nchi zao. Mstari wa kumi na nane. Wameweka miungu yao kwenye moto, kwa kuwa haikuwa miungu bali ilikuwa ni kazi ya mikono ya watu, ilikuwa miti na mawe, hivyo Washuru wameharibu. Mstari wa 19. Basi sasa Bwana Mungu wetu, tuokoe na kusihi kutoka kwenye nguvu zake, ili kwamba mamlaka zote za dunia zipate kujua ya kwamba wewe Bwana ndiwe Mungu wa pekee. Mstari wa 20. Kisha Isaya mwana wa Amozi akatuma ujumbe kwa Hezekia akisema, Bwana Mungu wa Israeli asema, kwa sababu umeomba kwangu kuhusiana na Senakeribu mfalme wa Ashuru, nimesikia. Mstari 21. Hii ndilo neno ambalo Bwana ameliongea kuhusu yeye, Bikira binti Sayuni amekudharau na kukucheka kwa dharau, binti Yerusalemu akatikisa kichwa juu yako. 32. Je, ni nani uliyemchokoza na kumtukana? Dhidi ya nani umeinua sauti yako na kuinua macho yako katika majivuno? Juu ya mtakatifu wa Israeli. 33. Kupitia wajumbe wako wamemdharau Bwana na kusema, pamoja na wingi wa magari yangu ya farasi nimeenda juu ya vilele vya mlima, hata juu ya kilele cha Lebanoni. Nitakata mirezi mirefu na kuchagua miti mingine huko. Nitaingia sehemu za makazi yake yaliyo mbali, msitu wake uzao sana. 34. Nimechimba visima vingi na kunywa maji mageni. Nimekausha mito yote ya Misri chini ya nyayo za miguu yangu. 35. Je, ukusikia jinsi nilivyoagiza tangu zamani na kuyafanya tangu siku za zamani? Sasa ninaleta kupita. Uko hapa kupunguza miji isiyoingilika kwenye rundo la maangamizi. 36. Makazi yao ya nguvu kidogo imevunjwa vunjwa na aibu. Wamekuwa mimea katika shamba, majani ya kijani, majani juu kwenye dari na kwenye shamba lililochomwa kabla haijakauka. 37. Lakini najua kuita kwako chini na kutoka kwako na kuingia kwako dhidi yangu. 38. Kwa sababu ya kiburi chako kimefikia masikio yangu, nitaweka kulabu yangu kwenye pua yangu na hatamu yangu kwenye mdomo wako. Nitarudisha nyuma kwele njia ile ile uliyoijia. 39. Hii ndiyo itakuwa ishara kwako. Mwaka huu mtakula vitu vyotavyo porini, na katika mwaka wa pili vile vikwavyo katika huo, lakini katika mwaka wa tatu ni lazima mpande na kuvuna, kupanda mashamba ya mzabibu na kula matunda yake. 30. Mabaki ya nyumba ya Yuda ambayo itakoka atachukua tena mizizi na kuzaa matunda. 31. Kwa kuwa mabaki yatatoka Yerusalemu, kutoka mlima Sayuni wenye kuokoka utakuja, wivu wa Bwana wa majeshi utafanya hivyo. 32. Kwa hiyo Bwana asema hivi kuhusu mfalme wa Ashuru, hatakuja kwenye huu mji wala kupiga mshale hapa, wala atakuja mbele yake na ngao au kujenga boma dhidi yake. 33. Njia ile ile aliyojia ndiyo njia atakayoondokea, hataingia mji huu. Hivi ndivyo asemavyo Bwana. 34. Kwa maana nitaulinda huu mji na kuokoa kwa ajili yangu mwenyewe na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. 35. Ikawa kuhusu siku huo ambao malaika wa Bwana alitoka na kuvamia kambi ya Washuru, akawaua maskari 185,000. Kisha watu wakamka asubuhi na mapema, miili ya watu waliokuwa wamekufa ilikuwa imelala kila mahali. 36. Hivyo Senakeribu mfalme wa Ashuru akaondoka Israeli na kwenda nyumbani kuishi katika Ninawi. 37. Baadaye alipokuwa akiabudu kwenye nyumba ya Nisroki mungu wake, watoto wake Adrameleki na Shiraza wakamua kwa upanga. Kisha wakakimbilia kwenye inchi ya Rarati. Kisha Arihodani mwanawe akawa mfalme katika mahali pake.